Ho an'ny fianakaviana. Miezahana aza ny vadinao. Olana. Ho ny lehilahy iray.
Samihafa ny fahazoanay rony hoe manaja tamin'izay vao nivady. Tsy hoe diso akory ny azy na hoe ny any marina fa tsy nitovy hevitra fotsiny izay. Tiako anefa raha nanajako akoa ny vadiko rehefa nresaka tamiko.
Hoy ny vadiny.
Efa fazaranay tany an-trano ny teny mafy sy manapaka tenin'olona. Aseho anay be amin'ny endrikay koa izay tsapanay. Aminay ireo tsy midika hoe tsy manaja. Hafa mihitsy anefa ny fomba nitezana ny vadiko.
Mila mifanaja foana ny mpivady fa tsy hoe tsindraindray ihany. Ahoana ary nampisehoanao hoe manaja ny vadinao ianao? Tsara ho fantatrao. Teny ilain'ny lehilahy no hoe ajaina. Izao ny torohevitry ny baiboly ho an'ny lehilahy. Aoka ny lehilahy tsirairay avy ho tia ny vadiny tahaka ny tenany. Hoy koa anefa izy io. Aoka kosa ny vehivavy anaja fatratra ny vadiny. Efesianina toko fadimy andinin'ny fahatelo amby telopolo. Samy mila fitiavana sy fanajana ny mpivady fa ny lehilahy ny tena faly rehefa jaina. Hoy solofo, lehilahy ray efa manambady. Mila tsapa ny lehilahy hoe mahay miatrika ny zemitrangy izy, mahavaaolana ary mahavelom-bady aman-janaka. Mandray soa ny lehilahy rehefa ajain'ny vadiny noho izy mahavita an'ireo. Mahasoa an'ilay vehivavy koa anefa izany. Hoy kanto. Maneho fitiavana bebe koa amiko ny vadiko rehefa manaja azy aho. Tokony ho ajaina koa ny vehivavy. Ahoana tokoa moa ny itiavan'ny lehilahy ray ny vadiny raha tsy ajaina izy io? Hoy dera. Mila manaja ny hevitry ny vadiko aho sady mihainy ny sosikeviny. Mila mihevitra ny fihetsehampony koa aho. Na tsy azoko aza hoe maninona izy ny tezitra na malahelo, dia tsy mety raha tsiraharahiko fotsiny le izy. Samy manana ny heviny ny tsiraray. Mihevitra angamba ianao hoe efa manaja vady. Ny tena zava-dehibe anefa dia hoe tsapa ny vadinao hoe efa manaja azy ianao. Ny aika an'izany le vehivavy nyresahana terỳam-piandohana. Hoy izy, tsy nieritreritra hoe tsy nanaja vady. Raha izany anefa nitsapa ny vadiko, dia za zany ny ila ny ova. Inona no azonao atao? Soratsy izay toetra telo tianao amin'ny vadinao. Mety hanampy anao anaja kokoa azy ny mieritreritra an'ireo toetra an'ireo. Jereo mandritra ny herinandro hoe manao ahoana ianao fa tsy ny vadinao amin'nyrety lafiny reto. Ny teninao. Hita tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ny mpivady maro fa sambatra sy mateza ny tokantrano rehefa be kokoa. Na avy dimieny ny zavatra tsara nyresahana izy mivady noho ny zavatra ratsy nylazainy rehefa nandamina olana izy ireo. Saika zavatra ratsy daholo kosa noho nyresahan'ireo mpivady nieritreritra ny saram-panambadiana. Toro lala amin'ny baiboly. Misy manao teny tsy voahevitra ka tonga toy ny fanindro ny sabatra fa ny teniny endry kosa manasitrana. Oabolana toko faharoambe folo andinin'ny fahavalambe folo. Eritrereto izao. Manaja ny vadiko ve aho rehefa miresaka aminy? Fanakianana ve ny tena ataoko sa teny fiderana? Manao ahoana ny toe-peo aoko rehefa misy fanamarinana na fitarainana ataoko? Miombikevitra aminao ve ny vadinao? Toro lala amin'ny baiboly. Mahaiza foana mifampizaka raha misy manana antony hitarainana momba ny sasany. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Andramo izao. Atao fitanjona ny deran'ny vadinao indray mandeha isan'andro farafahakeliny. Sosikevitra. Eritrereto indray ny toetra tsara ny voamarika ao taloha. Atao fahazarana ny milaza amin'ny vadinao hoe inona ny zavatra tianao aminy. Toro lala amin'ny baiboly. Ny fitiavana mampahery. Korintianina voalohany toko fahavalo andinin'ny voalohany. Ny ataonao. Hoy voangy. Betsaka ny raharaha ataoko an-trano. Rehefa tsy manamaivana nezaka toka nefa ny vadiko, fa mba mampirina ny entana na manasa vilia, dia tsapako hoe tsy miasa maina sady teny ilaina. Eritrereto izao. Hita amin'ny fomba hitondrako ny vadiko ve fa manaja azy aho? Ampy ve ny tambitamby sy ny fotoana tokako azy? Miombikevitra aminao ve ny vadinao? Andramo izao. Manorata fomba telo tianao anehoan'ny vadinao fanajana anao. Asaivy manao an'izany koa izy. Jereo ave izay ny soratany, ary asay fijerenina ianao. Samy afaka miezaka mampiatra an'izay voalaza ao nareo amin'izay. Mifantoa amin'ireo zavatra tiany ataonao. Atombola izy dia azo inoana fa mba hanao ny anjarany koa izy. Tia misy fanazavana fanampiny. Braiana Serina.
Tsy ho ravaky ny tokantrano sy anao raharaha fotsiny no ilana ny vady. Mba mila tsapany koa hoe ajaina izy sady akasitrahana ny toetra tsarany. Braiana.
Ostinina Skarly.
Tsisy tokantrano vanina izany raha tsy misy ny fifanajana. Tsy ho sambatra mpivady fa hosorena sy tebiteby lava. Karly.
Tapitra ny lahatsoratra.